Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Machi 15, 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, Rais wa Tanzania John Magufuli amewaapisha wakuu wa mikoa wapya na kujiandaa kutimiza ahadi yake kwa wananchi wa hali ya chini.
Kwamba serikali sasa tunajiandaa kutimiza ahadi ya milioni 50 za kila kijiji. Probably baada ya bajeti inayokuja tutaanza kufanya hiyo kitu. Kwa hiyo tunaomba mkazisimamie. Madhumuni ya hizi fedha ni kupunguza umaskini wa watu wetu.
Na katika habari nyingine, majimbo matano hapa Marekani leo yanapiga kura katika uchaguzi wa awali wa kupata mgombea atakayewakilisha chama, huku macho na masikio yakiwa Florida kwa mgombea wa Republican Donald Trump.
Kama atashinda huko Ohio na haya majimbo mengine ya Super Tuesday 2, atakuwa bado ana nguvu za kuendelea. Hana mpinzani mkali ambaye ameshapata delegates wengi kama alionao sasa hivi.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo, msikilizaji. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Idi Ligongo.
Burundi imesema imesikitishwa na uamuzi wa Jumuiya ya Ulaya kusitisha msaada wake kwa serikali ya Bujumbura. Umoja wa Ulaya EU jana Jumatatu ulizuia msaada wa moja kwa moja wa fedha kwa serikali ya Burundi kwa kutowajibika ipasavyo katika kutafuta suluhisho la mgogoro unaoendelea ambao mpaka sasa umeshagharimu maisha ya zaidi ya watu 400 toka mwezi Aprili mwaka jana. EU imesema inalaumu serikali ya Rais Pierre Nkurunziza kwa kusababisha ghasia na kushindwa kulinda haki za binadamu. Msaada wa EU kwa Burundi kwa mwaka 2014 mpaka 2020 unakadiriwa kuwa dola milioni 480. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Burundi Alain Nyamitwe, akielezea kuhusu uamuzi huo, amesema uamuzi wa EU ni salamu kwa nchi zinazoendelea duniani kujitegemea zenyewe bila ya misaada kutoka nje. Sudan Kusini inapunguza idadi ya wafanyakazi wa balozi zake duniani kote kwa sababu ya kusuasua kwa uchumi wake kulikotokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe iliyochukua miaka miwili. Waziri wa mambo ya nje Barnaba Mario Benjamin amekanusha habari kwamba Sudan Kusini itafunga ofisi zake 10 za balozi, lakini alikubali kwamba serikali yake imekuwa ikichelewa kulipia kodi za pango kwa baadhi ya balozi zake. Waziri huyo aliambia VOA kwamba kinachofanyika sasa kutokana na hali mbaya ya uchumi ni kupunguza wafanyakazi katika balozi zake ili kupunguza gharama za uendeshaji. Amesema kupunguzwa huko kwa wafanyakazi kutaathiri shughuli za ofisi ambazo zina wafanyakazi wengi, akitaja mojawapo ni ubalozi wake mjini Cairo nchini Misri. Vituo vya kupiga kura vilifunguliwa katika majimbo matano ya Marekani leo hii, ambapo wapiga kura watachagua wagombea urais katika kura za awali, huku Republican Donald Trump na Democrat Hillary Clinton wakitafuta kura zaidi za kuongoza, wakati wapinzani wao wakijaribu kuleta uhai ili kuendelea na kampeni zao. Jimbo la Florida ndilo muhimu katika kura za leo, ambapo mshindi wa Republican atapata wajumbe 99. Uchunguzi wa maoni wa Jumatatu ulionyesha bwana Trump anaongoza kwa karibu asilimia 17 dhidi ya mpinzani wake ambaye ni seneta wa Florida Marco Rubio, ambaye anahitaji kushinda ili kuleta uhai katika harakati zake za kugombea kiti cha kukiwakilisha chama cha Republican katika uchaguzi wa urais wa Marekani. Mawakili wake aliyekuwa mgombea wa urais katika uchaguzi wa mwezi Februari, Amama Mbabazi, wameeleza mahakama kwamba Rais Museveni na tume ya uchaguzi walivunja sheria zote za uchaguzi na kufanya ujanja mkubwa katika hesabu ya kura iliyompa ushindi Museveni. Mawakili wake Mbabazi wametoa ushahidi wao mahakamani wakidai kwamba matokeo ya kura aliyokuwa akitangaza mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Dr. Badru Kigundu yalikuwa yakijumlishwa mahali pasiri na hakuzingatia hesabu ya kura kutoka vituo vya kupiga kura. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Mawakili wake Mbabazi wameeleza mahakama kwamba mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Dr. Badru Kigundu alikuwa akitangaza matokeo ya uchaguzi mkuu bila ya kuwepo karatasi zenye idadi ya kura kinyume na inavyohitajika kulingana na ibara ya 56 ya sheria zinazosimamia uchaguzi nchini Uganda. Mahakama imeeleza kwamba japo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi alieleza mahakama hiyo jana kwamba alikuwa akipokea matokeo ya uchaguzi moja kwa moja kutoka wilayani kwa njia ya internet, ushahidi uliowasilishwa mahakamani kutoka kwa idara ya teknolojia ya tume ya uchaguzi unaonyesha kwamba teknolojia ilikuwa na hitilafu na hivyo kufanya vigumu matokeo kuwasilishwa Kampala kwa mtandao, na hata nakala za karatasi zilizo na idadi ya kura alizodai Kigundu kupokea nakala yake kwa njia ya internet hazipo.
My Lord, if you look at the result.
Mahakama pia imeelezwa kwamba matumizi ya mashine za kutambua wapiga kura zilitumika kinyume na sheria nchini Uganda, kwani hakuna sheria inayoruhusu mashine hizo kutumika. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington. Polisi wa Ubelgiji wanamtafuta mtu mmoja baada ya majibizano ya kufyatuliana risasi mjini Brussels wakati wanausalama walipofanya uvamizi kutafuta wale wenye uhusiano na mashambulizi ya Novemba mjini Paris, kwa mujibu wa msemaji wa ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali. Afisa mmoja wa usalama alijeruhiwa katika majibizano ya kufyatuliana risasi. Mamlaka za usalama za Ubelgiji zinasema zimefunga eneo la karibu na sehemu iliyofanyika uvamizi. Vikosi vya usalama vya Ubelgiji bado vinaendelea kuwatafuta washukiwa na washirika wa wanamgambo wa Islamic State wenye makazi yake Brussels walioshiriki katika mashambulizi ya Novemba 13 jijini Paris yaliyoua watu 130. Umoja wa Mataifa umesimamisha mahusiano yake ya kikazi na mchezaji wa tenis Maria Sharapova, ambaye wiki iliyopita alikiri kutumia dawa ambazo zimepigwa marufuku. Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la maendeleo UNDP lenye makazi yake New York, katika taarifa yake limeeleza kusitisha kufanya kazi na Sharapova, ambaye alihudumu kama balozi wake wa hiari mpaka pale matokeo ya uchunguzi wa shtaka lake utakapokamilika. Taarifa ya UNDP imeeleza kwamba linatathmini mchango wa Maria Sharapova kwa kusaidia kazi zake, hasa kwa upataji wa unafuu wa waathirika wa nyuklia. Wiki iliyopita mchezaji huyo wa tennis kutoka Russia alitangaza kwamba alionekana kutumia dawa inayoitwa meldonium, ambayo pia inajulikana kama Mildronate, katika mashindano ya Australian Open mapema mwaka huu. Na kundi la kwanza la ndege za Russia za kivita limewasili nyumbani kutokea Syria kufuatia agizo la rais wa nchi hiyo Vladimir Putin kuondoa vikosi vyake vingi katika nchi hiyo ya Mashariki ya Kati baada ya operesheni ya miezi mitano na nusu. Televisheni ya Russia ilionyesha ndege tatu za kivita za Su-34 zikitua katika kambi ya anga iliyoko upande wa kusini mwa nchi, ambapo marubani wakiwa na kofia nyeupe na makoti ya kijeshi walilakiwa na watu waliokuwa wakishangilia kurejea kwao. Bendera za Russia zilipeperushwa huko Maputo yenye rangi nyekundu, nyeupe na blue yakirushwa juu, ambapo bendi ya matarumbeta ilitumbuiza nyimbo kuashiria kumalizika kwa operesheni hiyo na wimbo wa taifa wa Russia nao ulichezwa.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu hii leo ni nchini Tanzania, ambapo rais wa nchi hiyo John Magufuli leo amewaapisha wakuu wa mikoa aliyowateua hivi karibuni nchini humo, huku akizungumzia upotevu mkubwa wa mapato ya serikali ya nchi hiyo unaotokana na kuwepo kwa watumishi hewa. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Akizungumza mara baada ya kuapisha wakuu hao wa mikoa, Rais Magufuli amesema tatizo la wafanyakazi hewa limekuwa likigharimu serikali fedha nyingi, ambapo wametolea mfano wa uchunguzi uliofanywa katika mikoa miwili ya Dodoma na Singida na kubaini takriban wafanyakazi hewa 202 katika halmashauri 14. Rais Magufuli amesema kutokana na hali hiyo na ikichukuliwa taswira ya nchi nzima, hasara inayokisiwa inatokana na malipo ya mishahara hewa ya wafanyakazi nchini inafikia kiasi cha shilingi bilioni 2.5 kila mwezi, huku serikali ikitumia shilingi bilioni 549 kwa mwezi kwa ajili ya kulipa mishahara watumishi wake. Hivyo amewataka wakuu wa mikoa kuzisimamia vyema halmashauri zao.
Wapo watu waliokuwa wanalipwa mishahara ambao wameshakufa. Wapo watu wanaolipwa mishahara ambao wamefungwa. Wapo watu wanaolipwa mishahara ambao wameshastaafu.
Wakuu wa mikoa wote 25 walioapishwa leo baadaye walisaini kiapo cha uadilifu kilichosimamiwa na kamishna wa maadili ya viongozi wa umma Salome Kaganda, huku makamu wa rais Samia Suluhu Hassan akiwatahadharisha juu ya kusimamia vyema matumizi ya fedha za maendeleo,
kwamba serikali sasa tunajiandaa kutimiza ahadi ya milioni 50 za kila kijiji. Probably baada ya budget inayokuja tutaanza kufanya hiyo kitu. Kwa hiyo tunaomba mkazisimamie. Madhumuni ya hizi fedha ni kupunguza umaskini wa watu wetu kule chini. Niwapongeze kwa kujaza fomu ya maadili, na ni matumaini yetu kwamba mtakwenda kufuata maadili kama mlivyojaza hapo. Kama alivyosema kamishna, fomu hii ndio itakuweka kazini au itakuondoa kazini.
Mkuu mpya wa mkoa wa Dodoma Jordan Rugimbana na mkuu mpya wa mkoa wa Rukwa Zeloto Steven walizungumzia majukumu yao mapya ya kazi.
Amekushatuelekeza. Kwa hiyo na sisi kama wapiganaji hatuchagui eneo la kupigania vita. Uwanja wote unatumika kupigana vita. Kwa hiyo Dodoma wakae katika mkao sasa kujipanga kwa ajili ya kuondoa kero, kwa ajili ya kujitia maendeleo.
Hayo yaliopo ambayo Mheshimiwa Rais yanazungumzwa kwamba polisi ndio wanaosindikiza watu kwenda kwenye maeneo wanayokwenda, hilo sitakusikia ndani ya mkoa wao.
Rais Magufuli pia leo amewaapisha kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA Alfayo Kidata na mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU Valentino Mulowola, aliyewathibitisha kazini hivi karibuni baada ya kukaimu kwa muda nafasi hizo. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yanakujia kutoka hapa Washington DC, hali kadhalika kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Hivi sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Shirika la habari la serikali ya Korea Kaskazini linasema kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong Un ametoa wito wa kufanya majaribio ya makombora yanayoweza kubeba silaha za nyuklia katika muda mfupi. Shirika la habari la Korea Kaskazini linasema Kim alitoa amri ya majaribio hayo Alhamisi baada ya kusimamia kwa mafanikio ya majaribio ya kombora jingine. Shirika hilo la KCNA linasema Kim alitoa amri hiyo ili kuongeza uwezo wa mashambulizi ya nyuklia kwa Korea Kaskazini. Kama majaribio hayo yakifanywa yatakuwa ni mwendelezo wa ukaidi wa vikwazo kadhaa vya Umoja wa Mataifa, ikiwa ni pamoja na vikwazo vipya vikubwa zaidi ambavyo vilipitishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwanzoni mwa mwezi huu. Pyongyang pia imeongeza lugha mbaya dhidi ya Korea Kusini na Marekani katika siku za karibuni, wakati nchi hizo mbili zikifanya mazoezi ya kijeshi ya pamoja. Na Uturuki imewataja waasi wawili wa Kikurdi, mwanamke na mwanaume, kuwa huenda walihusika na shambulizi baya la kujitoa muhanga kwa kutumia bomu katika gari mjini Ankara ambalo liliua watu 37 na kujeruhi wengine 125. Baada ya kutembelea majeruhi katika hospitali ya Ankara, waziri mkuu wa Uturuki Ahmet Davutoglu amesema kuna taarifa kadhaa zilizolitaja kundi linalopigwa marufuku la Kurdistan Workers Party ama PKK. Amesema kwamba mara zote kundi la kigaidi linapobanwa na kukabiliwa na shughuli madhubuti za kiusalama hufanya mashambulizi kama hayo yakilenga raia ili kuwafanya watu kuwa na hofu na kutaka suluhu. Waziri Mkuu Davutoglu amesema maafisa wa usalama wanashikilia washukiwa 11 ambao inaaminika wana ushirikiano wa moja kwa moja na wale waliohusika.
matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kujia kutoka hapa Washington DC. Tunarudi katika ripoti za waandishi wetu. Na huko Zanzibar, wakati vikosi vya ulinzi na usalama vikiendelea kuimarisha hali ya amani na utulivu, watu wasiojulikana wanadaiwa kurusha kitu kinachodhaniwa kuwa ni bomu na kulipua katika paa la nyumba ya kamishna wa jeshi la polisi Zanzibar, Bwana Hamdan Omar Makame, usiku wa kuamkia leo Jumanne, katika eneo la Kijichi nje kidogo ya mji wa Zanzibar. Mwandishi wetu Muniru Zakaria anayo taarifa kamili.
Kama kweli kamishna anarudiwa, hivi atabakishwa nani? Hatuwezi tukaacha yuhali katika mazingira hayo. Tusaidieni kuambia wananchi ukweli.
Akizungumza na waandishi wa habari katika makao makuu ya jeshi la polisi yaliyopo eneo la Ziwani, kamishna wa jeshi hilo Bwana Hamdan Omar Makame amesema mlipuko huo mkubwa umetokezea majira saa 5 za usiku na kufumua paa pamoja na dari la nyumba yake. Kamishna Hamdan amesema hakuna mtu yoyote aliyedhurika kutokana na mlipuko huo, isipokuwa kuna baadhi ya watu wamepata michubuko midogo midogo, na kuahidi kuwa wataalamu wa jeshi hilo wanaendelea na uchunguzi na kwamba ndani ya kipindi kifupi wanatarajia kuwakamata wahusika na kuwachukulia hatua kali za kisheria.
Kwamba kilichofanyika si halali na hatukivumilii, na tuna harakati sasa. Anayesema aseme, anayenuna anune, lakini hili lazima likome. Lazima likome. Ikiwa mtu ana madaraka, ana mamlaka, ana cheo, kama hii ndio njia rahisi aliyochukua ndio njia rahisi pake, sisi tunashukuru kwamba katupa kazi ya halali.
Katika mkutano huo, kamishna Hamdan amezungumzia matukio ya kuchoma moto nyumba, maskani na kituo cha afya, sambamba na uimarishaji wa ulinzi katika maeneo yote ya visiwa vya Unguja na Pemba, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi wa marudio.
Jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama limeamua kuongeza nguvu ya ulinzi katika maeneo yote ya nchi kwa kufanya doria, kuongeza kasi ya ukusanyaji wa taarifa za kiintelijensia na kufanya misako katika maeneo yanayotiliwa shaka ya kupangwa vitendo vya kihalifu au vitendo vinavyoleta hofu kwa jamii.
Kwa mujibu wa kamishna Hamdan, jeshi la polisi limesema kuwa litahakikisha uchaguzi wa marudio uliopangwa kufanyika Machi 20 mwaka huu unafanyika katika hali ya amani na utulivu, na kwamba yeyote atakayethubutu kuanzisha vurugu au vitendo vya kuvunjifu wa amani atapambana na mkono wa dola na kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Nikiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Munir Zakaria.
Upigaji kura katika uchaguzi wa awali unaendelea hivi sasa hapa Marekani katika majimbo matano ya Florida, Illinois, Missouri, North Carolina na Ohio, katika tukio lijulikanalo kama Super Tuesday namba 3, ambapo kwa upande wa wagombea wa Republican ndio fursa yao ya mwisho kwa wapinzani ndani ya chama kuweza kumsitisha mgombea anayeongoza Donald Trump asiweze kufikia uteuzi wa chama, wakati upande wa Democrat hali bado ni ya kitendawili. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na Dr. Lioba Moshi wa chuo kikuu cha Georgia hapa Marekani, na kwanza akamuuliza kwa nini jimbo la Florida ni muhimu kwenye upigaji kura.
Moja ni kwamba ni jimbo ambalo lina mchanganyiko wa wahamiaji. Kuna wahamiaji wanaotoka Amerika ya Kusini walio wengi, hasa waliotoka Cuba na Mexico. Umuhimu mwingine ni kwamba jimbo hili lilikuwa na utata mkubwa kwenye uchaguzi wa Gore na Bush. Kwa hivyo bado kuna mawazo kwamba kwa sababu ya kikundi kikubwa cha watu weusi na ambao wako sehemu moja, itaonekana kazi kubwa kuchanganua wapigaji kura ili kujua mwelekeo unaenda wapi. Ya tatu ni kwamba kuna umuhimu wa jimbo hili mgombea ambaye ni Rubio, ni mkazi wa Florida ambaye wanamtegemea kwamba angefanya vizuri, lakini inaelekea watu wa Florida hawajaridhika naye kwa kazi anazofanya huko bungeni, kwamba hajafanya kazi inayotosheleza kwamba amewatetea wananchi wa Florida kwa sehemu kubwa.
Mpaka hivi sasa tunavyozungumza, kwa upande wa wagombea wa Republican, Donald Trump ndiye anayeongoza. Na kwa upande wa Democrat ni kwamba Hillary na Bernie Sanders wanakaribiana sana. Lakini hapo tuangalie sasa huko Florida hii leo. Iwapo Trump atashinda au kutoshinda, hii inamaanisha nini katika mbio hizi za urais Marekani?
Kama Donald hata shinda, itakuwa amemvunja miguu kiasi kwamba mbio zake zitakuwa zimepungua. Hillary nafikiri atashinda jimbo la Florida kwa sababu ya kura za watu weusi, kura za kina mama wa umri wa kati ya miaka 40 mpaka na kwenda juu, na pia kwa sababu mpinzani wake ana hili tatizo la kujitangaza kwamba yeye ni socialist.
Tumzungumzia bado Trump. Iwapo atashindwa, na umesema itakuwa imemvunja nguvu kiasi, je, bado atakuwa na kasi ya kuweza kuendelea kuongoza katika chama kupata uteuzi?
Kasi atakuwa nayo itategemea. Kama atashinda huko Ohio na haya majimbo mengine ya Super Tuesday 2, atakuwa bado ana nguvu za kuendelea. Hana mpinzani mkali ambaye ameshapata delegates wengi kama alionao sasa hivi. Kwa kuendelea, ataendelea mpaka kiangazi wakati watakapopambana huko kwenye baraza lao kuu la uchaguzi.
Na jimbo jingine muhimu kwa siku ya leo ni huko Illinois, ambapo kuna wajumbe 156 kutoka Democrat na 69 kutoka Republican. Nini kitarajiwe kwa wagombea wa upande wa Democrat, Bernie Sanders na Hillary Clinton?
Ni kitendawili, lakini kuna uwezekano kwamba Hillary akachukua delegate wengi kumshinda Sanders, ingawaje Sanders atakuwa na wapiga kura wengi.
Ni Dr. Lioba Moshi wa Chuo Kikuu cha Georgia hapa Marekani akizungumza na Sauti ya Amerika.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko Mombasa, Kenya, na kuangalia juhudi ambazo zinafanywa na wanawake wenye ulemavu katika kujiendeshea maisha yao na kuwa kioo cha jamii na familia. Tukimulika zaidi juhudi zinazofanywa na Hamisa Zaja, ambaye amebuni ajira kwa vijana waliokata tamaa ya maisha, pamoja na wanawake wanaoishi na ulemavu na wale wajane. Tufuatane naye mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, atupashe kuhusu juhudi za Bi Hamisa.
Bi Hamisa Maalim Zaja, aliye na umri wa miaka 40 sasa, akiishi na ulemavu wa miguu baada ya kuugua ugonjwa wa polio na mama wa watoto wawili, ni mshirikishi wa muungano wa watu wanaoishi na ulemavu pwani ya Kenya. Mwaka 2015, chini ya usimamizi wake, akiwa mshirikishi wa shirika la maji na ufanisi lililojihusisha katika miradi ya maji na usafi wa mazingira, alianzisha miradi ya ujenzi wa vyoo vya umma na visima vya maji katika masoko mjini Mombasa. Katika miradi ya vyoo vilivyojengwa katika soko kuu la Kongowea hapa Mombasa, limetoa ajira kwa watu 34, wakiwemo wanawake wanaoishi na ulemavu, wajane na vijana waliokuwa wahuni na watumizi wa mihadarati. Kwa nini alihusisha wanawake zaidi?
Wana majukumu na wana mambo ambayo ni lazima wategue. Si kama vile vijana ambao hata ukimsaidia, ukimempawa, labda bado yeye yuko nyumbani, labda bado yeye ataweza kusaidika. Lakini kina mama ni watu ambao ukimuinua yule mama, umeinua jamii nzima, kwa sababu yeye lazima atawainua na watoto wake.
Miongoni mwa walioajiriwa ni mama Mwanaidi Rashid, mkazi wa Kongowea, anaishi na ulemavu na aliyekuwa mwanamke wa kurandaranda na kuomba katikati mwa jiji la Mombasa. Kwa sasa ni karani wa fedha katika mradi wa vyoo.
Nilikuwa nalala nyumba hapo, si nyumba kama ile wenzangu wanalala. Sasa hivi nashukuru nimeweza kulala nyumba nzuri. Kuona pia mimi naweza kuangalia TV na watoto wangu. Nimemshukuru sana Nisa kwa hii mradi, umenibenefit.
Kabla hapo ulikuwa huna ajira yoyote?
Kabla hapo ulikuwa sina ajira. wote likuwa ni mama tu wa streets. Nikiwa kwa sisi likuwa naomba tu. Kile takachojaliwa, lishu ambacho kuwa nitakuwa naenda kula na watoto wangu na kuishi nao. Kwa hivyo sikuwa na nyumba permanent wala mahali pa kuishi. Kwa ni mama tu wa kurandaranda huku na kule. Lakini sasa hii nashukuru, waweza kuja unitafute pangu na unipate. Kwa hivyo namshukuru Anisa, hakuchagua ati amepeleka huu mradi kwa mtu kabla yake. Mimi hata si kabla yake, wala hata nilikuwa simjui. Ni mtu tu nilimuona kwa barabara, nikajaribu kumuona kuona matatizo yangu, nikamuomba na amenisaidia.
Mbali na Mwanaidi, ni mama Hafsa Muhammad aliye na watoto watatu na mjane akifanya kazi ya chura.
Kwa nikiishi mwenyewe kwa pika uji na pika viazi na survive na watoto wangu. Na kwa sijajua hata siku moja kama naweza kumlipia mtoto wangu school fees, nikapata kazi, nikafanya nini, nikajiendeleza. Lakini mama Hamisa alifanya kupita kimaskini. Kama ile kuchukua vijana na nini, na mimi kata kamlilia shida yangu, kaambia mama mimi pia sijiwezi na mimi na watoto, ni mtu tu niko nyumbani. Maskini akanichukua kaniweka katika ule mradi. Nashukuru alhamdulillah, saizi naweza kumlipia mtoto wangu school fees ambayo school.
Kupitia uanzilishi wa mradi huo wa usafi wa mazingira na maji, shirika hilo la maji na ufanisi kupitia Bi Hamisa walishinda tuzo la African Sanitation Youth Award mwaka 2015 kwa kubwaga vikundi vingine 1000 waliowania tuzo hilo kutoka barani Afrika. Mbali na ajira, pia ameendeleza mradi wa kuhamasisha vijana na makundi ya wanawake namna ya kuwekeza katika biashara ndogondogo na kuweka akiba kutokana na ajira wanazofanya. Tamaduni na mila za kijamii kumdharau na kumkebehi mwanamke kuwa mtu wa jikoni na asiye na mchango katika jamii ingali changamoto kuu kwa wanawake wa Mombasa ambao wana nia ya kubadili maisha ya jamii.
Ni mzaliwa na mkulia sehemu duni. Wajua majengo zote zimekuwa ni majengo za Waswahili. Wajua majengo ni mitaa iko sehemu mbalimbali za nchi. Kwa hivyo natoka majengo. Ni mlemavu, ni mwanamke. Shona kufanya kitu katika jamii ambacho watu wote watakipenda. Imekuwa ni changamoto kubwa sana. Yaani si rahisi. Na imepata upinzani wa hali ya juu sana. Na mimi nafurahi kupata ule upinzani kwa sababu ni kitu ambacho kwamba watu hawakuamini kama mimi naweza kukifanya, lakini nimekifanya.
Kutoka Mombasa, mimi na Chombo, VOA, Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao, tutakuletea muktasari wa habari.
Burundi imesema imesikitishwa na uamuzi wa Jumuiya ya Ulaya kusitisha msaada wake kwa serikali ya Bujumbura. Umoja wa Ulaya EU jana Jumatatu ulizuia msaada wa moja kwa moja wa fedha kwa serikali ya Burundi kwa kutowajibika ipasavyo katika kutafuta suluhisho la mgogoro unaoendelea ambao mpaka sasa umeshagharimu zaidi ya maisha ya watu 400 toka mwezi Aprili mwaka jana. Sudan Kusini inapunguza idadi ya wafanyakazi wa balozi zake duniani kote kwa sababu ya kusuasua kwa uchumi wake kulikotokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe iliyochukua miaka miwili. Waziri wa mambo ya nje Barnaba Mario Benjamin amekanusha habari kwamba Sudan Kusini itafunga ofisi zake 10 za balozi, lakini alikubali kwamba serikali yake imekuwa ikichelewa kulipa kodi ya pango kwa baadhi ya balozi zake. Vituo vya kupigia kura vimefunguliwa katika majimbo matano ya Marekani leo hii ambapo wapiga kura watachagua wagombea urais katika kura za awali, huku Republican Donald Trump na Democrat Hillary Clinton wakitafuta kura zaidi za kuongoza wakati wapinzani wao wakijaribu kuleta uhai ili kuendelea na kampeni zao. Mawakili wake aliyekuwa mgombea wa urais katika uchaguzi wa mwezi Februari Amama Mbabazi wameelezea mahakama kwamba Rais Museveni na tume ya uchaguzi walivunja sheria zote za uchaguzi na kufanya ujanja mkubwa katika hesabu ya kura iliyompa ushindi Rais Yoweri Kaguta Museveni. Polisi wa Ubelgiji wanamtafuta mtu mmoja baada ya majibizano ya kufyatuliana risasi mjini Brussels wakati wanausalama walipofanya uvamizi kutafuta wale wenye uhusiano na mashambulizi ya Novemba mjini Paris, kwa mujibu wa msemaji wa ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali. Afisa mmoja wa usalama alijeruhiwa katika majibizano ya kufyatuliana risasi.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe, kutoka Washington, mimi ni Sunday Shumari,
mimi ni Id Ligongo,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.